14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, čuvena vinska pesma iz opere Traviata Giuseppa Verdija u izvođenju Luciana Pavarottija, Renate Scotto i ansambla Covent Gardena, kojim je dirigovao Carlo Felice Cilario, najavljuje da ćemo emisiju Vreme muzike posvetiti ovom velikom kompozitoru i to kroz razgovor koji preuzimamo iz časopisa Gramofon. S vama će u narednom satu biti Gorica Pilipović.
Hello and welcome to the Real Great Composers. I'm James Invern and today I'm joined.
Dobar dan i dobrodošli u rubriku Veliki kompozitori. Ja sam James Invern i danas mi se pridružuje veliki bariton Cheryl Milnes, između ostalog poznati po izvanrednim ulogama u operama Giuseppa Verdija, kojim ćemo se posvetiti danas. Pa šta mi u stvari znamo o Verdiju? Rođen je u mestu Roncole 1813. u Italiji, iako to nije bila Italija kako znamo danas, bilo je to samo italijansko poluostrvo. Roncalo je bio pod jurisdikcijom Parme. A Verdi je umro 1901. u Milanu, u Italiji kakvu znamo danas, i u međuvremenu je komponovao 28 opera. Njegov zaštitnik je bio trgovac po imenu Antonio Bareci. On ga je primetio u Roncoleu i odveo u jedva nešto veći Buzeto, što je za Verdija bilo dvostruko korisno. Ne samo da mu je Bareci pomogao da započne karijeru, već mu je pronašao i ženu, tako da se Verdi prvo oženio Margaritom Bareci. S njom je imao sina i kćerku, ali su nažalost deca umrla tokom 30. godina 19. veka, a žena naredne decenije. Da stvari budu teže, Verdi je tada imao rok za završavanje komedije. Kasnije se oženio pevačicom Giuseppinom Streponi, koju je mnogo voleo i ostao s njom do kraja života. Kad je umro 1901. u pogrebnoj povorci na ulicama Milana bilo je 28.000 ljudi. Gospodine Milns, pošto ste vi bariton, a baritonski fah se posebno vezuje za Verdija, da li biste razmišljali o njemu kao baritonskom kompozitoru?
Would you think of Verdi as a baritone's composer?
He certainly treated the baritone in a special way. I think plot-wise, more important perhaps than the bel canto composers preceding him.
Sasvim sigurno je tretirao ovaj glas na poseban način, veoma mudro i potpuno različito od bel canto kompozitora pre njega. Ne mogu reći da je baš imao tu nameru, ali način na koji je pisao za viši registar uz gušću orkestraciju primoravali su baritone njegovog vremena, a i kasnijih generacija da pevaju glasnije, više i duže. I mislim da je tako nastala ta fraza Verdijevski bariton. U mom slučaju američki verdijevski bariton, jer ja nisam rođen u Italiji. Ime mi je englesko u svakom slučaju, mada s majčine strane imam i irske krvi. Mi baritoni smo Verdiju veoma zahvalni. I da se vratim na ono što ste rekli, Verdiju su deca i žena preminuli za godinu i po. Srećni smo, mi, publika, ceo svet, da Verdijeva karijera u tim trenucima nije uništena. A on je ipak nastavio i komponovao većinu svojih dela. Sam Bog zna kako. Očigledno je Verdi bio vredan toga. A za sve to vreme direktor Scale ga je pritiskao rokovima. I Verdi, totalno depresivan, možda je pomišljao i na samoubistvo. To ne znamo, nije nigde zapisano. A u ono vreme sigurno nisu išli kod psihijatra, tako da Verdi nije mogao da izleči svoju izmučenu dušu. Legenda kaže kako se vratio u stan s libretom za Nabuka u džepu, zaspao, libreto je ispao i otvorio se baš na strani sa čuvenim horom Jevreja, Va pensiero, koji je postao nezvanična himna u toj Italiji sastavljenoj od gradova državica.
Which became of course a huge chorus in Italy, and apropos of Italy as a bunch of city states in his time, it really became kind of the unofficial national anthem.
Thank you.
And Vapensiero, of course, translates the biblical text, Go Thoughts on Wings of Gold, which is very poetic.
Well, it was Nebuchadnezzar. I mean, Nabucco is simply the Italian form of the Old Testament, yeah. King Nebuchadnezzar.
Vapensiero je veoma poetičan tekst, naravno biblijski, pođi misli na zlatnim krilima. Naravno, Nabucco je italijanski skraćeni oblik imena Nabucodonosor, to je kralj iz Starog Zaveta, i borba Jevreja za slobodu zapravo je tumačena kao borba Italijana. A sam ovaj stih je krajnje idealističan, možda govori o onome što je inspirisalo Verdija. Da, mislim da je on osjećao odgovornost povodom ujedinjenja, jer bio je već 2 godine poslanik, ali se ubrzo i povukao kad je postao svestan svih političkih mahinacija, onoga što mi znamo danas. Piše on o tome u svojim knjigama i pismima. Shvatio je da je to samo gubljenje vremena i u jednom trenutku je rekao: Gospodo, smatram da svojoj zemlji mogu više da koristim ako budem komponovao muziku koja će ujediniti srca i duše Italijana u jednu zemlju, umjesto da raspravljam o nekim nebitnim stvarima. Zar nije fascinantno da ga je jedan od najznačajnijih italijanskih ministara zamolio da bude poslanik? Da se takav čovjek okreće jednom kompozitoru, ne možemo zamisliti nešto slično danas. To govori o velikom značaju onoga što je Verdi radio. Njegova reputacija mislećeg, angažovanog čovjeka odrazila se na njegove portrete i statue, gdje je predstavljen stegnutih pesnica, vrlo ozbiljan. Ali to je samo fasada. Bilo je mnogo nesigurnosti i osjećajnosti kod njega. I mislim da se upravo ta osjećajnost vidi u njegovoj želji da se Italija ujedini. Pa onda taj poznati uzvik Viva Verdi. Za mnoge ljude je on izgledao poput spasitelja. I konačno, Vapensiero kao nezvanična italijanska himna. Postoji i ta fascinantna priča kad je Verdiju bilo samo godinu dana, Rusi su proterujući Napoleonovu vojsku stigli i do Italije, a sa Rusima su stigli kozaci i Verdijeva majka, prestravljena, sakrila se na tavan, stežući malog Verdija u sebe tako snažno da ga je skoro ugušila, sve da on ne bi pustio ni glasa. A Verdi se seća da je zaspao i probudio se smešeći se, tako se za njega okončala ta velika avantura. Ali pitate se kako se ta priča odrazila na njega kasnije, pogotovo sa smrću žene i dece, pa onda ako potražite paralele u njegovim operama, na primjer kad Rigoletto gubi ćerku Gildu koju otimaju.
But it's amazing, isn't it? And then when you think of how that must have resonated with the older Verdi, particularly losing his wife and his children, and then you relate it to the operas and you think of scenes like Rigoletto losing his daughter Gilda, who's abducted.
Father-daughter, father-son relationships, and chose those stories: Simone and Aida and Vespri and Don Carlo and Luisa and bom 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 bom.
Verdi je voleo situacije vezane za odnos roditelja i dece. Ima ih mnogo u njegovim operama. To su Aida, Don Carlos, Luisa Miller, Sicilijansko večernje i tako dalje. Jednostavno voleo je takve priče, a voleo je i Šekspira. Ali tu smo za jednu operu siromašniji. Jer Verdi je toliko cenio Šekspira da se nije usudio da obradi Kralja Lira. Ima samo nekoliko skica koje sam video u njegovoj kući. Nisu dovoljne da bi neki kompozitor od njih sastavio ikakvu celinu. Verdi je jednostavno oklevao. Macbeth je bio prvi, pa onda kasnije i Falstaff. Tu je Arrigo Boito kao libretista imao sopstvene intervencije. Mislim da je trebalo da uzme Boita iza Magbeta, ali on je tada bio suviše mlad. Mislim da je libreto za Kralja Lira bio gotov, ali Verdi ga nije upotrebio jer je smatrao da nije dostojan te drame. Da, nažalost, i zato smo siromašniji za jednu operu. Za nas bi bilo bolje da Verdi nije bio toliko samokritičan. Što je ono zapisao posle Otela? Mislim da sam ispalio svoj posljednji hitac i nemam više ni jedan. A morate priznati da je Otelo zaista bio veličanstveni hitac. Možda se neki producenti i glumci neće složiti sa mnom, ali mislim da je Verdijevo Otelo čak i bolji od Šekspirovog originala.
Well, I mean, Otelo is a great cartridge. I mean, huge. Huge in all of its way. I think probably the world, although maybe some actors or producers would argue with me, but probably Otello is an opera greater than Otello the play.
I just want to return quickly to this idea of him as a baritone's composer. Of course, he wrote great soprano roles and he wrote great tenor roles and very great bass roles.
Gospodine Milns, želeo bih da se za trenutak vratimo na tu ideju o Verdiju kao baritonskom kompozitoru. Pisao je naravno velike uloge i za sve druge glasove. Treba napomenuti da je u posljednjim godinama života, pošto mu je umrla i druga žena, znao da sedne za klavir i peva ariju Kralja Filipa o usamljenosti i smrti. U svakom slučaju je pisao zanimljive uloge za baritone i doveo ih je u prvi plan. U ranim operama bio je naravno pod uticajem bel canto kompozitora Bellinija, Donizettija, Rossinija. Upotrebljavao je njihovu formu, njihove formalne obrasce. Recitativ arija, recitativ kabaleta, ali to je bila formula lepote, ne mislim time ništa loše. Pa onda priča se malo razvija, pa onda ide balet, pa opet recitativ arija i tako dalje. Ali Verdi je postepeno unosio promjene u te okoštale obrasce. Sve više mu je bilo važno da se priča odvija dalje. U Don Carlosu već ima manje tih šema, a u Otelu ih uopšte više nema. Možemo li reći da je premostio ogroman dramaturški stilski jaz koji je stajao između Donizettija i Rossinija s jedne strane i Puccinija s druge, mada je naravno u isto vrijeme tu bio i Wagner. Naravno, potpuno ste u pravu. On je omogućio Pucciniju da bude to što jeste, da kažemo tako. Verdi je mogao i da čuje Puccinijeve rane opere, Boheme, Manon Lescaut. Što se tiče Wagnera, možda se je sreo s njim. Ljudi su tada ipak više putovali. A ne kao Bach i Händel, koji su živeli na stotinak kilometara jedan od drugoga, a nikada se nisu videli. Ali ako se Wagner i Verdi i nisu sreli, verovatno su se veoma poštovali. Verdi svakako nije ignorisao ono što je Wagner radio. Divio se, na primjer, Lohengrinu. A Puccinijeve opere je sigurno čuo, jer u jednom trenutku piše izdavaču Rikordiju. Puccini je dobar, ali ne bi trebalo da meša opere i simfonije. I to je u vezi sa onim što smo govorili o Verdiju, da je on pre svega bio čovek pozorišta. Za njega je na prvom mestu bila drama. Da, šteta je što Verdi nije komponovao ni jednu simfoniju. Najbliže tome je onaj dugi orkestarski odlomak u Balu pod maskama, uvod za scenu na polju. To tako zvuči simfonijski i bez jedne reči zgrabi vam pažnju. I zaista je šteta da je Verdi negde u svom umu zacrtao da se neće baviti simfonijama. The introduction to the composing.
The syncopations in there. I mean, that is so symphonic. Just grabs your heart. And there's no words. Tune, of course. It's a shame. He somehow in his own mind decided, no, I'm not going to go any of the symphonic route. That's a shame.
Bio je ovo početak drugog čina opere Bal pod maskama Giuseppa Verdija. Nacionalnom filharmonijom dirigovao je Gerard Scholti. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike prenosimo razgovor iz časopisa Gramofon. Razgovarali su urednik časopisa James Invern i jedan od vodećih svetskih baritona Cheryl Milnes.
We see a progressive composer, someone who moved drama forward but had...
U Verdiju vidimo naprednog kompozitora, kaže James Invern, koji je doprineo razvoju opere kao dramske forme, mada je imao malo strpljenja za ono što je smatrao neumerenim kod Wagnera. Ali ono što me kod Verdija zadivljuje, to je da nikada nije odbijao da pogleda nazad u prošlost. Navodno je rekao da pisma poslata u prošlost donose napredak. Kompozitor kojeg je veoma cenio i za kojeg je smatrao da bi bio izvanredan operski kompozitor bio je Palestrina. Dakle, Verdi, koji je uneo toliko novina, poštovao je starije generacije, poštovao je prošlost i istoriju. Zanimljivo je ono što kaže veliki stručnjak za Verdija Julian Barton. Što su Verdijeve opere kasnije, to je njihov muzički jezik svežiji i mlađi. Da li se slažete s tim? Trebalo bi da prevedemo šta znači to mlađi, možda previtalniji i slobodniji od starih formalnih obrazaca. Ponavljam, razvoj radnje mu je bio važan. Pored toga, kasnije je radio i sa boljim libretistima. Neki od ranih jesu bili talentovani, ali jednostavno odrađivali su posao, rutinski, morao je da se bori s njima, kao što se i Puccini borio sa svojim libretistima, pa i Berlioz, gledao sam te originalne rukopise. Verdi jeste bio poput nekakvog naredbodavca, ali uglavnom je i bio u pravu kad se radilo o pravcu u kojem treba ići. Znao je kako da postavi reči u muziku i kako da one zvuče najuverljivije, kako da imaju značenje za slušaoce. Ljudi u ono vreme nisu provodili dane misleći kako će se njihova muzika slušati za 100 ili 200 godina. Uopšte, mi, ljudi, ne razmišljamo na taj način, pa ne mislim ni da je Verdi to radio. On je imao preča posla, sva ta politička previranja o kojima smo govorili, kako da se Italija ujedini, što se i dogodilo za njegova života. Mislim da je jednostavno bio krajnje human, da nije sebe smatrao nekakvim božanskim bićem, iako nas njegova dela uzdižu bliže nebesima. Njegova muzika nas dotiče na krajnje suptilan način, što naravno nema veze sa religijom kao takvom.
Let's look at the works themselves now. We talked before about Verdi as being perhaps a baritone's composer and a lover of Shakespeare, you mentioned.
Da kažemo nešto sada i o samim operama. Rekli smo da Verdija smatraju baritonskim kompozitorom. Pomenuli smo i da je veoma voleo Šekspira, koji je najviše humanistički od svih dramskih pisaca. Drugi bi, na primjer, bio Schiller, na čiji je tekst Verdi također komponovao. Da li je možda bariton kao glas za Verdija bio najbliži normalnom glasu muškarca, kojeg je onda mogao lakše da portretiše, da prikaže sve njegove lične drame? Kako vi sve to doživljavate dok pevate? Istina je da je po registru bariton najbliži normalnom glasu muškarca, ali ja ne znam, kao što niko od nas ne zna, koliko je stvarno Verdi bio svestan tehnike pevanja kao takve. Nešto je sigurno znao, ali ako ste u stanju da otpevate ono što je napisao, vi ste već 80% unutar odgovarajućeg lika. Dakle, ako umete da frazirate taj italijanski tekst, malo toga je ostalo što treba da dodate. Mada, to je lakše reći nego učiniti. A ono što je Verdi sigurno znao, to je razvoj emocija. Uzmimo, na primjer, Rigoleta koji žali svoju kćerku pred dvorjanima. Kad uđe, imate prvo zbunjenost, pa bes, pa tugu. Zar to nije neverovatno razumevanje ljudske duše? Naravno, pa i on sam je prošao kroz sve to. Misterija je kako je posle svega nastavio da komponuje. Mora da mu je makar zrno utehe bilo upravo njegovo stvaralaštvo, to jest odgovarajuće situacije u operama. Kad malo bolje razmislim, radi se samo o odnosu oca i dece. Nigde nema ni jednog primjera o majkama i deci. Nikad nećemo saznati da li je to radio svesno ili ne. Verovatno to nije bilo tako pojednostavljeno. Uzet ću tu priču zato što sam to ja i posle toga ću se osjećati bolje. Ali to na kraju krajeva nije ni bitno. Mi smo u svakom slučaju nagrađeni operama. Kad ste već to pomenuli, ima više kćerki nego sinova u libretima. Kad govorimo o odnosu otac-sin, tu su Filip i Don Carlos, taj kompleksni odnos koji je istovremeno ljubav i mržnja. Da, Filip je izolovan u svojoj vlasti. On kaže, zovi me ocem, ali Gilda je kćerka, Aida je kćerka. Koga još imamo? Kad pogledamo Travijatu, savjeti koje Germont daje Violeti, svojoj nesuđenoj snahi, vremenski se poklapaju sa pismom Barecija Verdiju, u kojemu on savjetuje da ne živi i dalje u grehu.
The Barezzi wrote that letter to Verdi about him living in sin.
I've done some productions where they made the Germont really a kind of a bastard when he comes in and he...
Ja sam učestvovao u nekim produkcijama, uglavnom nemačkih reditelja, gde su Germona prikazali zaista kao nekog lošeg čoveka. On je grub prema Violeti, piše ček i bacaju ga, kao da je otplaćuje, gubi se iz života mog sina. Druga ideja u istoj produkciji je bila da joj ja kao Germont pokažem porodične fotografije. U redu, to možda i može, ali bacati joj ček u lice i pokazati totalno nepoštovanje, to je pogrešno. Tačno je da Germont dolazi ljut, spreman da brani svoju poziciju. Ja sam njegov otac i mi moramo da razgovaramo, jer njegova sestra se udaje i ako se sazna da moj sin živi u grehu u Parizu sa nekakvom kurtizanom, venčanje će propasti. Sve to znamo, ali muzika je u tim trenucima nežna, bolna, plačna, kao što u ostalom kaže i tekst. Plači jadnice. I ne mislim da je on tada, neću da kažem sarkastičan, preravnodušan. Naprotiv, on se osjeća s njom i to se vidi u muzici. Ja sam odbijao te neodgovarajuće ideje, jer smatram da su u suprotnosti sa onim što je hteo Verdi. Mislim da razlog trajne popularnosti Verdijevih opera, koja nikako ne bledi, bez obzira šta je on sam očekivao, leži upravo u snazi njegove muzike koja dolazi kroz emocije. Uvijek se uzbudim kad se setim kako je hor Jevreja, koji ga je, kao što smo videli, naveo da se vrati komponovanju posle strašne lične tragedije. Dakle, postoji snimak, ne znam da li ste ga čuli, sa izvođenja Nabuka prilikom otvaranja Teatra San Carlo posle rata, kad se začuo hor Jevreja, koji je do tada postao nezvanična italijanska himna, pozorište je eksplodiralo od emocija. Ljudi su plakali, vikali Viva Italija, hor je ponovljen i svi su zajedno pevali. Ako želite neki primjer toga kako Verdijeva muzika nastavlja da živi i šta znače njegove ideje za Italijane, onda je to taj. Apsolutno, ali uzmite na primjer i njegov pogreb. Imao ih je zapravo dva, jer njegova posljednja želja je bila da na sahrani ne bude nikoga. I ne znam kako su to izveli, ali on je dobio svoj privatni trenutak. Ali želja italijanskog naroda je bila nešto sasvim drugo. Na sahrani je mladi Toscanini dirigovao upravo hor Jevreja sa hiljadama članova hora. Pomenuli ste da je na ulicama Milana u povorci bilo na hiljade ljudi. Dakle, Verdi je dobio ono što je on želeo, ali je i narod ostvario svoju želju.
He got partly what he wanted, and then the Italian people got what they wanted. And a young Toscanini conducted Va Pensiero in Milano in 01.
Suonan sa tocco al me, in tempo io giungo, or Thank you.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike preneli smo razgovor o Verdiju koji su vodili glavni urednik časopisa Gramofon James Invern i jedan od vodećih svetskih baritona Cheryl Milnes, najviše poznat upravo po ulogama u Verdijevim operama. Čuli smo ga kao grofa Lunu iz opere Trubadur. Inače, on je od 1965. do 1997. karijeru vezao uglavnom za Metropolitan operu. I čućemo sada i čuveni tercet iz opere Trubadur. Pored Cheryla Millsa pevaju i Leontine Price u ulozi Leonore i Placido Domingo kao Manrico. Orkestrom Nova filharmonija diriguje Zubin Mehta.
Thank you.
Bio je ovo tercet iz opere Trubadur Giuseppa Verdija. U ulozi Leonore pevala je Leontine Price, Manrika Placido Domingo i grofa Lune Cheryl Milnes, kojeg ste, poštovani slušalci, mogli da čujete i u razgovoru sa glavnim urednikom časopisa Gramofon Jamesom Invernom. Njih dvojica su naravno razgovarala o Verdiju i njegovoj muzici i slušali smo odlomke Verdijevih opera. Sa vama je u emisiji Vreme muzike bila Gorica Pilipović.